li taħazzajr miktub lura fl-1938 huwa romanz psikoloġiku. Ġifieri jitratta żvilupp kemm soċjali kif ukoll individwali tal-protagonista ċentrali, Leli. Qabel ma wieħed janalizza ktieb ta' din ix-xeħta, għandu l-ewwel iżomm f'moħħu l-istat tas-soċjetà ta' żmien li fih inkiteb. U wara li jagħmel dan biss jista' jifhem il-messaġġ li l-awtur ried iwassal. Għalkemm Leli taħażżajr huwa l-ewwel rumanz Malti b'element psikoloġiku qawwi, għandu wkoll dimensjoni soċjali evidenti.
Leli taħażżajr kien rumanz tista' tgħid wieħed mill-klassiċi tal-letteratura Maltija ta' Giusello l-Mercer.
Giusello l-Mercer beda l-karriera letterarja tiegħu fl-1927 meta beda jikteb novelli satiriċi fil-ħmar u fil-ħmara. Iktar tard beda jikteb regolarment f'The Night, rivista mensili laburista li fija kiteb djarju ta' żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Kiteb ukoll mijiet ta' artikli għal il-Kotra u ġurnali u rivisti oħra. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu La Toqtolx, siltiet mir-Rivoluzzjoni Franċiża ta' Carlyle, Ħrejjef ta' Minawl u Għall-Imħabba, Taħt in-Nar, Djarju tal-Gwerra, Naħal u Frifet, Antoloġija f'żewġ partijiet u Il-Martirju ta' Poplu. Ġabra ta' xogħlijiet tiegħu ippubblikati wara mewtu. Però żgur wieħed mix-xogħlijiet ewlenin ta' dan l-awtur huwa Leli taħażżajr, rumanz psikoloġiku l-ewwel wieħed tal-ġeneru tiegħu fil-letteratura Maltija, kapolavur letterarju li ġie wkoll adattat għat-televiżjoni.
Qegħdin nimmorru naqra lura fi żmien hawnhekk qabel lejn l-aħħar tas-sebgħinijiet niftakar, ġew Burġ Gigol li jaħfillu, kien għamel kuntatt moħti, kien sema li nkelli xi partiċelli l-ewwelen fit-teatru, però kien żmien li għalija il-ħajja kienet futbol biss. Wattu iwej. Bħal pirifka tal-Miledi, tistudja blamment u tfaqqaħa.
Id-direttur kien Joe Borg Gigo, però ma kienx biss dak li d-dirieġa id-dram, kien ukoll adattaħ għal-television.
Paw, Lel, id-dom kontu sejri ġib għin?
Għanna ma kolla sejri ġib għin, għanna ġenna għamlu ġawra da.
Mela, kif intom għedin għaw, għaddu t-tsandi, najdu erba kelmet li mkien għaw ferraħ għal massib xerba minn nisma minn tajt kelma u t-tija. Għamlu għotara.
U le, sur kelli nisma mux il-waqta.
U le, għajb li nini għalbit le grazi, għajb le, le, barrek, sur kelli. Jena kull waqtu bħalliħor, etilaw, etilaw.
L-skript kien paġna sħiħa jifor, tajp ritin, dak iżim ma kienux qabżu linji, tista' timmaġina, għaddi mhux pritka tal-biliet. Għaddi pritka tal-biliet għal-tliet snin sħaħ waħda wara l-oħra.
Kien għaddatta għat-television flimkien ma' Marija Kamilleri li kienet għamlet it-teżi tagħha propja fuqu, allura kienu jaħdmu ħafna flimkien, kienet biex ngħidlek il-konsulenta tagħti ħafna dettalji siwja.
Minni Teres, bil-biki minn zertu għoċej, jisa, għamlu fit-telar.
Għamminni dunkar, ma nifirħux aktar li t-ni. Meta xaraw nid-dieħlan t-tabi, ma xarħilom juħol u l-kideb ta' d-dinja kollu.
U iktar intu għol tuħon li għajlu nistarraħal.
Klima, jgħaj ġani u jizdu. U jisa, kemmilu li nifirħuħni t-jaj. Kamma li bieċħajdu li jinkontri kaċu.
Ara, isma, ta' t-iċkaz, ta' li għedu nisbħan daw.
F'din is-sensiela Joe Borg Gigo diġa jissemma bħala direttur fil-programm dwar Wenzu u Rosi. Borg Gigo beda ma' Albert Marshall f'diversi produzzjonijiet teatrali ta' Theater Workshop. Fix-xandir huwa ħadem ħafna mal-audio person Joe Vella u l-camera person Frank Vassallo li kienu jagħmlu parti mill-film unit. Joe Borg Gigo iddarieġa diversi programmi televiżivi fosthom anki dokumentari.
Kienet esperjenza sabiħa ħafna u ma' Joe Borg Gigo kont taħdem veru b'mod tajjeb, kien bniedem veru mill-aħjar u anke Frank Vassallo, il-paċenzja li kellu għal-filming.
Kelli ħim da jħassra Rosi u xta bil-ħaq li. Da żminek qed tagħmel, biex kun qed tkellimni, teħmel u tibda tonos. Xi kultant ma fajn xejn minna. Imma li xux Leli ħasra xuħud bħal Rosi tagħna jitwildu jitrabbew biex imbagħad qattaw l-aħjar żmien ta' ħajjithom fil-Malt u fil-uġieħ u jinqerdu qasir il-omor
Min jista' jafi? Min jista' jifhem din il-ħajja?
Ir-romanzu huwa ambjentat fil-bidu tas-seklu 20, jiġifieri 1900 u 1913. Jissemmew ċertu avvenimenti pal-Kungress Eukaristiku, allura anke kena nifilmjaw ċerti xeni, anke ta' folol fuq il-Fossos, per eżempju, dika kienet vera affaxxinatni li ma kellux dak il-massa ta' nies fuq il-Fossos biex jimla, però somehow bil-grupp li rnexxielu ġib, anke xeni kienu jidru veru qisu hemm folol kbar.
Kien fassartek ma' meta ftakarti ma kontx hemm dawk il-ħlejja biex tara kulliex kif bħalhom Malta qatt marat. Biex tara kif il-Maltin arfu jgħożlu l-wirt taħallilhom San Pawl.
U tibżax jibnina fassejtni ħin ja daqsni kieku kont hemm. Qed jemmek meta niftakar kemm faxxejt int dak li rajt imma.
Qed tgħid hekk ma, għax ma tistax timmaġina x'kobur ta' dehra. Ma tistax timmin bli ma ġieħu qima ġabu ruħhom dawk il-kbarat kollha li ġew minn kull imkien biex jgħidu sehem fil-Kungress.
Jekk mhux għal ħaġa oħra, dawna tal-ima kif għandna nġibu ruħna fl-imejja l-qabbisa. Rajt nisa ta' barrama, nisa għonja li bsin iswed mill-iktar xiera u ta' satra, iżda ta' ġmilli jsaħrek. Fuq rasu bitzil il-suwed jiswa mit ludek. Rajt in dawn in-nisa, biex jimli kbar qima wiċċhom ngħidlar ħin is-Sinjur. U bħalhom irġiel għonja ta' kull ġens li kollha ġew biex jagħtu qima lill-Alla l-imbieri bl-ħabi u mistija ta' xejn.
Xorti kbira kienet għal din iċ-ċkejtna art intażlet fost tant artijiet kbar biex fiha tingħata tant ġieħu qima lill-mulej.
Tassew xorti kbira jibni.
X'tifkira għandna mnaqxa f'qalbna aħna li kienna x-xorti nieħdu sehem f'ħwejjeġ kbar u qadisa.
Ta' bil-ħaq kien ġrajja sabiħa lina l-kol. Ġrajja li saret l-lum, għaw fizmin. U iktar kien kbira, meta tittaka li inti kontem u stajt tisma u tara kull kelma li sar l-lum.
L-istorja hija dwar Leli li kien tassew tifel bravu, tant li meta kien ikun il-gazin, in-nies kienet iddur miegħu u tisma dak kollu li kellu xi jgħid. Jiltaqa ma' s-sur Kelin li beda jisselfu kodba. Li wħud minnhom kienu tqal wis għalih.
Sur Kelin, tgħidx li jien miċċieqija iżda nixtieq meta tkun tista' tislifni r-Repubblika ta' Platon.
Mela le ibni, ħudu aqrah, ebżali għalih. Meta taqrah, ejja ġibu miegħek u hu joħol tibżgħix. Jekk għadek qatt ma qrajt kotba bħalu nsibu ftit ieba sar żnienek, iżda wara kollox int tgħallem biżejjed u jilħaqlek biżejjed biex tista' ittiegħem ftit mill-ħlewwa u l-ġmiel li fih dan il-ktieb. L-aktar għaż-żgħażagħ bħalek li għadhom jibdew id-dinja.
Niżik ħajr minn aħ qalbi sur Kelin. U għall-ktieb tuħu x'ħsiebu, inraddulek kif tagħtihuli, jiena l-kotba li jisilfuni dejjem li ħoħsib tagħhom semma.
Tħabbirx rasek le tħabbir. Tridux għal kollox. Maħudu għal kollox.
Is-sur Kelin innifsu tant kien qara u vjaġġa liltaqa' ma' ħafna kulturi differenti u wasal biex ma jemminx fil-fidi nisranija. Però Leli kien għadu jibda u kien wisq inesperjenzat. Il-kultura ta' fidi kienet qiegħda wisq intrinsika ġo fih. U apparti minn hekk kien mdawwar b'karatri bħassa Marjan u Dun Karm li kienu influwenzin sara. Leli ħassu waħdu li qed jiddubi tal-kultura ta' madwaru u ġo fih kellu ġlida interna għaddejja. Minħabba l-fidi tiegħu. Leli jgħix fi żmien ikrah, żmien ta' faqar, aks u injoranza ta' poplu. Il-kotba li qara kienu fattur prinċipali li wasluh biex jimrat mentalment, però l-qada soċjali kif ukoll il-karattri li sapruhu mdawwar bihom għandhom ħtija daqs il-kotba li qara.
Ġi ffilmjat f'ħafna locations barra mill-istudio ġifieri fil-kampanja. Fuq il-Fossos tal-Furjana.
Konna ġbidna li jinnejdela il-bennina bejħa Zabbuċ u Siġiwi, minn tuseli Siġiwi fuq il-xellu kemm kappella żgħira. Il-parti kienet ta' morlejn l-20-ijiet, meeting għal-midżema, kellem ximmija ximmitruħ niftakar, u jena qed nagħmel dan il-meeting, insomma. Naturalment Malta fi żminijiet tal-20-iet kienu għaddejn, kienu żminijiet imqanqlin niftakar.
Ma jmiskom xistħu? Man li għalmukom damlu dawk li għandhom jahda xsibkom? Ma nruħallu għahda? Din ilim ġibatakom ta' ulit l-insara? Ma jmiskom xistħu? Ulit l-insara! Ma nruħallu għahda? Ebderrewkom, iġiburukom, maċxjuħ, u l-morda, u l-fqar, morru! Morru! Jorru jaqqabdaq l-bħazina, jmiskom xistħu? Li ma nmurx nisibċa ħaġa mwadda bil-babarraqkom.
Dan ix-xogħol ta' Ellul Mercer huwa kritika qawwija tal-istat tal-biki li kienet fih is-soċjetà Maltija fis-snin ta' qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. Kienet teżisti kriżi soċjali li żviluppat f'waħda psikoloġika, spiritwali u anki reliġjuża. Meta jsir xogħol ambjentat f'dawn iż-żminijiet, jinħolqu problemi diversi li jikkaġunaw diffikultajiet lill-produtturi.
Hemmhekk naturalment il-problemi ħsejjes, karozzi, ajruplani li meta int qed tiffilmja xeni sħaħ f'ċertu perjodu ta' żmien ma jistax ikollok dawn il-ħsejjes, allura dik kienet daqsxejn ta' wġieħ ta' ras sewwa.
Niftakar Joe Borzgigo, n-ġenajta li għaffirlu, kien għalli għara, xud li dil-bicċa, mbagħad nbidlu l-kamra, nbidlu l-angolo tal-kamra, mbagħad nieħdu dil-bicċa, għaritlu isma. Qed jien nista' noħodha kollha. Qalli wejja paġna. U kwart ta' paġna ora. U għamilta.
Ix-xogħol jiġifieri kien isir bl-ikbar reqqa, anke ġieli konna nirreħersjaw ċertu xeni qabel għaliex għax id-dram kien wieħed ta' ċertu. Portata biex ngħidlek anke biex iħorġu dawk il-karattri ċertu xeni. Id-direttur ried jara naturalment li qed ninterpretahom tajjeb, mhux speċi imorru hemm nagħmlu x-xena. Dak li ħareġ. Allura anke niftakar li konna ġieli nirreħersjaw speċjalment ċertu xeni.
Drama skull qatt ma mort jien. Acting school. U għamilta, il-politiċi ma tagħmlu meeting da mhux hekk ċertu pompożità u ċertu l-emotività li kien hemm fil-dal meeting, naturalment ħriġta mill-aħjar li stajt. U naturalment ħadni kollha mbagħad ħadna minn angoli differenti kif spiċċajt. Għalli inta x'mattix għat-teatru għad qultlu football. Football, teatru diġejta u ħadd gost ħafna. Għalli kon tajjeb tant, klibek qed tgħidu int.
Mhux żina sa baża sulli. Kont iż-żmien?
Mhux tistax m'hemm, il-bambini bata tajba. Alla jbirkek. Donnok warda għadha tbexxa. Hemm qali kelli nkun għaż-żwieġ minsib waħda bħalek jien, jew nqari x-xebbit tarraħ kienu jixbqu lilek.
Donnok hemm. Għandek kuċċa kien aħjar innaħ.
Min? Idħol għandu nkar!
Ġej Marjanna. Tgħaddimek.
Nizzikħar xorta wahda, Sulli. Sulli għas-signura.
Inservi.
Saħħa, Sulli.
Saħħa. Saħħa, men.
Pero mbaħt bil-mot il-mot, iwa ta. Mbaħt niftakar kont il-kolleġ, kont għadik spiċajt il-kolleġ, mort nara, għax-saħħad ġennin nibġum mort nara Majm, Ludi, Sami Molħol, Manuel, again. Kontra qalbi, għax jena training football marraba dak iż-żmien. U niftakar konna minn ta' ġorni tlajna Rabat, ta' ġorni belt Rabat, għalli fis-sitta u nofs għalli konaw saqajja. Tlu jew marele. Mur id-dar, ħadd shower, preparajt kollu biex mur nittrenja. U qed jien naqbeż darba. Billi naqbeż darba, mur sal-belt. U s-saħħart. Rajt dal-Majm u mill-għada bdejt nagħmel il-Majm, bdejt nagħmel il-Nima. Nirreħersja tliet sigħat kuljum.
Il-karattri ta' dan il-romanz psikoloġiku mhumiex magħżula bl-addoċċ. Kull karattru fil-mikrokozmu ta' Ħażżajr jirrappreżenta grupp soċjali fil-makrokozmu Malti ta' dak iż-żmien. Għalhekk dan il-ktieb għandu messaġġ daqshekk qawwi, messaġġ ta' protesta għall-ipokrezija u l-injoranza ta' poplu.
Il-karattru ta' Vira, Vira kif għattija waħda mill-protagonisti ta' dram flimkien ma' Leli tkun martu. Vira mart Leli. Mhix parti ħafifa għaliex kien hemm ħafna emozzjonijiet fiha. Però diġà kelli ftit esperjenza partijiet forsi pjuttost simili li kont għamilt fuq il-palk bħala partijiet drammatiċi u romantiċi biex ngħidlek. Allura ma naħsibx li sibta diffiċli, dejjem b'lajnuna ta' Joe id-direttur naturalment u tal-atturi l-oħra. Jiena dejjem irrid inkun directed, mhux ġifieri orajt nagħti l-interpretazzjoni tiegħi imma mbagħad nistenna il-feedback ta' direttur naturalment.
Għal xi wħud tidher mimlija kollha ferħ u għena, u għal oħrajn tidher mimlija swit il-qalb u dieq. Lejn ħaġa waħda biss ma nħarsux aħna fih u hija din. Illi aħna li ma jkun jonqosna xejn, naraw l-hemm ta' ħadd ieħor wisq akbar milli jkun qiegħed jara hu, u naħsbu li niġġennu li kieku kellu jmisslilna. Madonna kollu mbagħad meta jilħaqna xi għawġ jew inkella xi hemm ieħor. Arana nġarbuħ aktarx bis-sabar.
Ma kem taf titħaddet, Len? Ma nix baqat nisimak. Daqs kem ma naf xejnien, daqs ek kieħor tafint. Għajdi, Len, xkont namel li kuku kellek timradli u tmutli? X-wahda din?
Konna kast enormi, tista' tgħid l-atturi ta' dak iż-żmien jew ħafna ħafna minnhom kienu involuti. Per eżempju, insemmi l-Mary Camilleri, li anke dak iż-żmien 40 sena ilu kienet anzjana sew, ġifieri li kollok il-Mary Camilleri, waħda mill-leġendi tal-park.
Eh, bil-ħaq, kas, għax kont insejt. Nienu ta' Marjanna sej sejfer, ta'.
Isma' xkun waħda qed nisma' daxta.
U kol naf jinxtaħ ruħi. Ah, dak ma taf kemm ħati ta' bibbina mal-bisama.
Da żgur toqgħodha fi kbira, issa fa' mhux xejn. Tafxna minara, ma l-ewet li jkolli naqbis qabda sandom.
Ejfa.
Berik nima.
Kull imbirek ibnu, l-lejl it-tajb.
Charles Arrigo, Van Riolo, John Suda, Tuani Scarpello, Robert Scarpello, Dorin Grek, zgur se ninsa li xi ħadd, però kien hemm ħafna ħafna atturi li kienu kollha biex ngħidlek stabbiliti diġà fuq il-palk.
Jiena kelli parti ta' ħaddim ta' Dockyard, niftakar, u kelli diversi xeni li fil-fatt il-film jgħinihom id-Dockyard. Kelli xeni niftakar mal-Mikpi John, Farrugia kien attur bravo ħafna, twil kien bil-mustaċċi kien qisu Harold Flint, kien kwiet.
Ħenna jgħidlek issewwa xi karin, għadu qatt ma kelli żmien biżżejjed biex naqra mill-bidu sal-aħħar dan ir-replika. Biss niftakar tajjeb, l-ewwel darba li ftaħt dan il-ktieb u fuq li qiegħed nifliħ, iltqajt mal-parabola li fiha Platoni jitħaddet fuq dak li hu minnu ta' bil-ħaq. Jiġifieri mis-sewwa li ma jqarrax u minn dak li mhux ħalef id-del tas-sewwa. Kos kemm fiha x'tifhem u x'tiżen dik il-parabola u x'assew sur-karin.
Iva fija. Jien Paul kif għadni kemm sarrejt. Għatilli id-den u l-fem tiegħi isom qatra ilma din il-baħar perf ta' Platone. Dana kollu ma naqbilx f'kollox mal-fem tiegħu, iżda inkun qiegħed nitkessaħ iknur li għandi l-ħila nindaħal u ngħid li ma' femiet kien imissu wera dan il-għarf jew il-erf ta' Platone u ta' min imaqdru f'xi ħaġa.
Karmenu Gruppetta ieħor mill-veterani sew li kien missieri ġammari fid-dram.
Kif ukoll f'ħanut tal-kafe ma' Alfred Mallia li tajb li ngħidu li Alfred Mallia kellu waħda mill-partijiet prinċipali f'dak teleserji.
Taħta dok. Ħana lele, kif aħna le?
Tajbin grassi.
Aw għalfej te dere maġġel li lejla.
Ma dok.
Kif inhuma sadda? Le?
Tajbin grassi.
Ismajd li ħaġa. Kif insejjer fl-iskola, le?
Tajjeb dok, tajjeb ħafna. Il-ġimgħa tieħla għandna premjazzjoni.
Ah, bravo, hej, prosit.
U din is-sena dot bdejna wkoll l-istorja tal-Ingilterra.
Iva.
Kemm sabiħa l-istorja u x'ta' bil-ħar.
Veru, veru.
Hija tat-tagħlim jiena seħer mhux ħażin kieku. L-aktar li nħobb il-Latin.
Naħsibx għalix, sħabi ma jistawx għalix. L-iktar li ma nistax għalix huwa il-matematika, ma nafx għalix, ma nistax għalix.
Sabi huwa t-tallim tal-isna l-el, u qabel kollox il-latin.
Niftakar kedna ġlieda jienu Dorin Grek għalli għafrela bil-barmil, kod nfala l-barmil. Niftakar ġifiri konna nintaqaw kolla xandir u morru bxivan jew xi ħaġa. Niftakar darba minnhom għaddejjin fuq xi karettun. Għandi memorji żbieħ ta' dal affarijiet.
Imma lel tajtaw minn inħab daqsna. Tajtaw minn bħalna ma jaħseb xejn aktar ħlif xulxin. Emminni lel ma jgħaddix waqt wieħed matul il-jum jew. Ma nistenbaħx darba matul il-lejli, u ħċek ma naraħx qoddimi, u ħsib ma jmurx fik. Waqtiet nishtiqek ħdejjajk blikra. Il-ħosni tant miġbud għalejk, aktar mill-li meta tkun ħdejja, li jaqbadni bħal diqa ta' qalb. U meta jiġri li jekk nibda ngħid bejni u bejn ruħi, dan mhux sewwa, din tiegħi ġibda kbira wisq. Ma jistax ikun lil-lejl ingawdih daqskemm qiegħda ngawdih issa. ċeħtija għandi li nħossni miġbuda lej ħeg blikra. Tajt l-el ma kienx hawn minħabb daqsi u ma ġiex imqarraq. Irrid ngħid ħadd lil xi ħadd u miegħu qatt ta' omru.
Niftakar illi wieħed mill-ftit jekk mhux l-uniku wieħed li wkoll kien hemm oħti ġejn, ġifieri kellna xejn flimkien propju konna aħwa. Jiena fil-parti ta' Vira u ġejn fil-parti ta' Rosie. U probabbli għalhekk konna fdati b'dawn il-partijiet, propju konna aħwa fil-verità wkoll.
Ir-rumanz li qrajna dan l-aħħar jienu Vira mhux minn dawn li qatt issemmi taf le. Skas li l-Vira ħalli tara.
Ħallejtek nistenna ftit u x'ros.
U tibżax Vir. Mhux veru Vir. Qiegħda ngħid li l-leli kemm hu sabiħ dih il-mejta li dan l-aħħar qrajna flimkien. Leli issa wedni li għandu jġib li żewġ kotba ta' bil-ħaq sbieħ. Wieħed jismu s-saħħar falsum. U l-oħor x'jismu le?
Nazzju Ellul.
Offi għalik, Ross. La darba lel qallet jom għal sbieħ ma jistax jonqos li ma jkunux, għax leli ta' stena f'din il-ħaġa. Murara lel kemm huma tqal il-kotba li taqra bl-Ingliż u bit-Taljan.
No, le, mhux tqalu iżvi. Nisħajja lelli inti tifla tirfara s-nofsu żaħna minnhom fi il-waħda.
Meta nkunu fit-triq jew hekk, kienu jinġabru n-nies biex jarawna qed niffilmjaw. Għalihom kienet xi ħaġa veru ta' faxxinu biex ngħid hekk, kienu kurjużi biex jaraw kif daw it-teledrammi li tant kienu jħobbu jaraw behind the scenes biex ngħid hekk x'isir behind the scenes. U allura da mingħajr ma tritu x'veru kienu jtelfu xi ftit mhux qed ngħid hekk b'disprezz jew xi ħaġa, ma huma kienu tant ħerqana li jiġu jaraw x'qed isir kif jarawna pereżempju qed niffilmjaw fi triq u hekk, però kienet esperjenza sabiħa ħafna.
Taf xejn li waqt ngħid għall-kotba li jkollok le, narak hekk miklub blikra għalihom. Drabi oħra iżda ngħid għajt li leli ma kont li xie tallem, bħal Paolo Sulnata, kieku illum wasal biex issir tabib. U murara li li kieku, il-Sinjura Vir, il-mara tat-tabib, hej! Imma kemm aħna bolu aħna nisawx, lel. Ħalli kieku li kellek issir tabib, kont se tiġi għat-tifla ta' Gian Mari Kanwara, dal-waqt, mela xinu. Xejn ma kont fittexxi waħda bint il-gbarat u b'xi kemm xa flus magħha.
Kiku għaw kisar siru fi?
Kien tal sirir li kien jġbet udjenza leħ għalix kien tal sirir li jattu ħafna anke ma dawk iż-żminijiet u żminijiet ta' qabel kif kienet is-sitwazzjoni Malta.
Huwa rumanz ta' kittib xellugi li anki jekk inieqes mill-viżjoni rivoluzzjonarja marxista, ħass li l-faqar materjali jirrifletti l-faqar kulturali ta' proletarjat li fi żmienu kien nieqes għal kollox mill-edukazzjoni. Fir-rumanz tiġi enfasizzata d-differenza bejn il-kolti u dawk li mhumiex, li mhijiex neċessarjament distinzjoni ta' klassi soċjali f'termini materjalistiċi, daqskemm id-differenza bejn grupp li jrid jiftaħ moħħu u ieħor li jew m'għandux l-għodda biex jagħmel dan, jew sempliċement mhuwiex interessat.
kont għadni żgħira ħafna dak iż-żmien, allura kelli iktar enerġija u iktar paċenzja naħseb għaliex ikonna nifhimjaw fit-tul. Però kien xogħol sabiħ ħafna li tani sodisfazzjon kbir.